Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás vyslobodzuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítam v tomto kostole všetkých, ktorí prišli z blízka aj z ďaleka. V týchto prvých laviciach sa usádzajú ľudia, ktorí sú tu pravidelne, aj ktorí sú tu prvýkrát. Špeciálne vítam študentov a učiteľov z Minneapolis, z Minnehaha Academy, s ktorými sa zoznámime viac v závere. V tomto období po 10 nediel do Veľkej noci otvárame prvý list apoštola Petra s otázkou, ako žiť v post súčasnej dobe. Pre našich priateľov, teda my máme za sebou volebnú noc, prvé kolo. Predpokladám, že ste to mali v mysli ešte ráno. A v tom volebnom období sme počuli, ako ľudia, ktorí mali totalitnú, komunistickú alebo militantnú minulosť a hodnoty, tak zdôrazňovali svoje kresťanstvo. No a zároveň sme ľudí, ktorých vieme, že majú slušnú minulosť, tak o svojej viere veľa nehovorili. Stretal som ľudí, ktorí sú veriaci a pýtali sa, že koho mám voliť. Typická situácia postkresťanskej doby, ktorú žijeme. Dnešnou témou, podtémou je blízky ďaleky. Ďaleky susedia a ako ich milovať. Ako byť dobrým susedom v globálnom svete. V dnešnom globálnom svete je otázka, kto je môj sused vlastne. A aký mám mať vzťah s ďalekým susedom, ktorého ani nepoznám. Túto tému uvedie Alain Bozard, ktorý je Kanaďan, na Slovensku žije 28 rokov a zhruba týždeň v mesiaci trávi v Afrike.
Čítanie z knihy Izaiáš, 42. kapitola, 1. až 9. verš. Hľa, môj služobník, podporujem ho. Môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho ducha som vložil na neho. Prinesie právo národom. Nebude kričať, ani nezvýši hlas. Nedá počuť svoj hlas na ulici. Nalomenú trstinu nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, podľa pravdy bude súdiť. Neochabne a nepodlomí sa, kým nezaloží právo na zemi. Na jeho náuku čakajú ostrovy. Takto hovorí Boh Hospodin, ktorý stvoril nebesá, rozvinul ich a rozprestrel zem s jej porastom, dáva na nej dých ľudu a vzduch tým, čo po nej chodia. Ja, Hospodin, som ťa povolal v spravodlivosti. Uchopil som ťa za ruku, stvárnil som ťa a urobil som ťa zmluvou ľudu, svetlom pohanov, aby sa slepým otvorili oči, aby väzni boli vyvedení zo žalára a z väznice tí, čo sedia v temnote. Ja som Hospodin, to je moje meno. Svoju slávu nedám inému, ani svoju chválu modlám. Hľa, prvé veci sa splnili, ja však oznamujem nové, zvestujem ich skôr, ako vyklíčia.
Prosím, aby ste povstali k modlitbe. Pane Bože náš, sme nalomená trstina. Sme ako tráva vo vetre a prosíme ťa, aby si prišiel medzi nás, Pane Ježišu. Prosíme ťa o tvoju prítomnosť, o tvoje očistenie, aby sme dokázali počuť, čo nám chceš povedať. Chceme sa nechať osloviť tebou a meniť naše životy. Prosíme ťa, aby si použil naše dobré úmysly, ale aj naše prehry, aby si ich premienil na požehnanie, pretože ty to dokážeš. Prosíme ťa o stretnutie s tebou, o stretnutie s nami samými, o porozumenie s ľuďmi, ktorí sú zdanlivo blízki, aj s tými, ktorí sú zdanlivo ďaleky. Prosíme ťa o tvoju slávu medzi nami. Amen.
Druhé čítanie z 1. Petrovho listu, 3. kapitoly, verše 8 až 16. Napokon všetci buďte jednomyselní, súcitní, plní bratskej lásky, milosrdní a pokorní. Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie. Naopak, vy žehnajte, lebo ste boli povolaní, aby ste sa stali dedičmi požehnania. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od lstivých rečí. Nech sa odvráti od zlého a koná dobro, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. Veď Pánove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši načúvajú ich prosbám, ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zle. Ktože vám uškodí, ak budete horliť za dobro? Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Nemajte z nich strach a neľakajte sa. A Kristus Pán nech je svätý vo vašich srdciach. Buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás. Ale robte to v tichosti, s bázňou a dobrým svedomím, aby tí, čo znevažujú váš dobrý spôsob života v Kristovi, boli zahambení v tom, z čoho vás ohovárajú.
Takže, dobrý deň vám prajem. Veľmi sa teším, že môžem aj zaspiť medzi vami. Takže tá naša téma je, ako byť dobrým susedom v globálnom svete. Ako sme počuli, že Izaiáš píše, že taký je môj služobník, že bude požehnaním pre národy, rovnako ako ty, môj národ, by si mal byť požehnaním pre iné národy. A tiež Peter píše, že k tomu ste boli povolaní. Milovať život, činiť dobré, hľadať pokoj. Takže je to jasné, že Boží ľudia by mali byť požehnaním. nielen pre svojich členov, ale pre celý svet. Vieme, že cirkev je jediný klub, ktorý existuje na to, aby plnil potreby svojich nečlenov. Takže je to zvláštne. Ale čo to znamená praktické? Byť požehnaním pre iný. A čo znamená v našom globálnom, multikulturálnom svete? Vo svete, kde ten sused možno žije ďaleko, má inú kultúru, iný jazyk a iné náboženstvo. A s vašim dovolením trošku, ako budem osobný. Lebo jedna z malých oblastí mojej expertízy je byť cudzincom. Takže v tom mám prax. A raz som bol v Etiópii a som rozprával ako s takou skupinou tých mladých Etiópčanov a som niečo vnímal, čo som nikdy ako v živote nevnímal, že my ako keď chceme popísať iného človeka, veľmi často používame ako farbu jeho vlasov, hej, že tá blondinka, alebo ten má černý, a to nefunguje v Afrike, lebo každý má černé vlasy, oni popisujú iného podľa farby pleti. Tá čokoládka, alebo ten tmavý, alebo tá veľmi ako bledná. A ja som s nimi rozprával, takže oni ako popísali ako každého, a ty si čokoládka, ty si ako tmavý. Ja som sa ich spýtal, že a ja som čo? A pauza. Jedno dievča a že potom ľutujem ujo, ale ty nemáš žiadnu farbu. Takže ja som bol ten iný. Takže to je taká, som na to zvyknutý. Ale som vyrastol v Kanade v takom veľmi ako inom kontexte. Taká malá kanadská dedina, odkiaľ je tá moja manželka aj. A takže v tej celej dedine, ako bola jedna jediná rodina Číňanov, ktorí tam žili asi 50 alebo 70 rokov, takže náš spolužiak Jeffrey Chow bol jediný iný v našej triede. Nehovoril ani slovo po čínsky a sme na to potom prišli, že on bol banán. Takže vonku žltý, ale vnútra úplne bielý. Takže to bol, ja som takto vyrastol. A takže to bol môj kontext. Takže úplne každá rodina rovnaká ako biela, takže kresťanská. Takže som nepoznal iného, až kým som neišiel na vysokú školu. Ale odvtedy ako Kanada ako veľmi ako sa zmenila. Chcem vám ukázať ako pár fotiek. Takže to je naša vnúčka a jej kamarátky. Takže každá kamoška prišla z iné krajiny, ani jedna, ako si nenarodila v Kanade, z Indie, z Filipín. Tá černoška je Američanka, takže skoro patrí, ale ešte nie. A potom ďalšia fotka. To je súčasný minister obrany kanadský. Sa narodil v Mumbai. Áno, pravda, že... Nejaký čas, ak si nemýlim, bol veliteľom aj slovenských vojakov v Afganistane. Ďalšia fotka, to je bývalá kanadská hlava štátu, sa narodila na Haiti. Takže vo veľkých mestách v Kanade, ako je Toronto či Vancouver, každý druhý človek sa narodil mimo Kanady. Takže to je ako jedna časť našich realit, akože keď tam ideme, takže mám aj taký pocit, že medzi, takže čo to je, ako ako sa na to, ako s týmto vysporiadať, ale je to realita, ako všetci, oni, je to tak, lebo ako všetci poznáme, existuje taká demografická časová bomba, čo nízka porodnosť tlačí migráciu, aby bola pracovná síla udržávať ekonomický rast. Takže to je aj v Amerike. Takže napríklad András Gróf, neviem, či ho poznáte, keď bol mladý chalan, takže išiel pešo z Budapešti do Viedny, sa emigroval do Ameriky ako Andy Grove a založil firmu Intel. A nepoznáme takého človeka, ktorý sa volá Abdul Fattah Jandali, ktorý bol ekonomickým migrantom do Ameriky, ale poznáme jeho syn, volal sa Steve Jobs. Alebo Jeff Bezos, jeho otec bol ekonomickým migrantom z Latinskej Ameriky, majiteľ Amazonu, takže nie každý, ale ten príbeh je šťastný alebo úspešný. Ale to, čo vieme, je, že tá globalizácia je realitou. Ak nie toľko pre nás, pre naše deti a vnúčata, budú žiť na inom svete ako my. Naspäť do minulosti neexistuje, to vieme, že je viac ako 232 milión ľudí, ktorí žijú mimo svojej krajiny a rodiny na tomto svete. Keby bola krajina, je piata najväčšia na svete. Aj napriek tomu, že migrácia stala taká fenomína, nevždy sa vieme s tým stotožniť, ani v Kanade. Pôsobí stres a konflikt spoločnosti, to aj vidíme ako z piatkeho útoku na Novom Zélande. Ten iný nie vždy prínosom. Aj v Kanade je nárast kriminality vo Vancouveri, kde žijú naši deti, takže sú čínske, vietnamské kriminálne gangy a šíria násilie, pôsobia strach. Takže vždy to nemá ako každý príbeh šťastný koniec, ako Steve Jobs alebo Jeff Bezos. Ale čo má byť náš postoj ako kresťania? Aby sme neboli len naivní, bez pochopenia potenciálnych stresov, ale aby sme neboli len uzavretí do našich kruhov, ako byť dobrým susedom v tom globálnom svete. Má kresťan mať iný postoj k tejto otázke ako nekresťan? Ak áno, aký iný postoj? Čo hovorí o tom Biblia? Ako sa máme ako kresťania spolužiť s tým ďalekým susedom? Veľmi často máme strach o budúcnosti. A definícia cudzinca. Takže neviem presne, ako má byť tá definícia, ale jedna z nich, tých definícií môže byť ten, ktorý je cudzí. Ten iný, ten, ktorý nie je náš. A je úplne ako normálne, prirodzené mať radi tých našich blízkych. A sa báť iného, cudzieho. Na svete je v súčasnosti 68 milión utečencov. A kde budú žiť? Takže to je kríza, ktorej sa máme báť. Ako spolužiť s cudzincami je veľmi častá téma v Biblii. Aj v starej, aj v novej zmluve. Nemáme veľmi času do toho podrobne pustiť, ale poznáme opakovanie Pán Boh, ako hovorí svojmu ľudu, aby preukázali milosť sirotám, vdovám, chudobným a cudzincom. To ma veľmi potešuje. Levitikus 19. Pán Boh hovorí, že cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, Nech vám je ako domorodec, miluj ho ako sema, ako seba samého, lebo cudzincami ste boli v Egypte. A 5. Mojžišove 24. Keď budete oberať vinicu, nech časť ostane cudzincovi, pamätaj, že si bol otrokom v Egypte. Takže tá globalizácia nie je nová fenomína, ako možno si myslíme. Celá fabrika Biblie sa odohráva v kontexte migrácie a styku medzi národmi. Abraham išiel z Úru do Novej Zeme a potom utekol do Egypta kvôli hladomoru. Izák utekol Filitínčanom tiež kvôli hladu. Zároveň aj Jakob i jeho synovia do Egypta. Jozef bol trafikovaný do Egypta. Rúta a jej rodina dvakrát utekli ako ekonomickí migranti do Moabu a naspäť. Dávid utekol pred Šaulom, Filistínčanom. Skoro celý národ Izrael a Júda boli vzati do zajatí v Asýrii a Babylone, medzi nimi Daniel s priateľmi. Ezekiel, keď mal 25 rokov, musí opustiť svoj dom a bol vzati do Iráku súčasného. Jeremiáš, aby nebol zajatý, utekol do Egypta. Nehemiáš, Ezra sa narodili ako deti utečencov. Mladé manželi Jozef a Mária utekli o svoj život do Egypta s malým bábätkom. Prvá cirkev bola prenasledovaná, 12 apoštolov utekli od svojho domu v Jeruzaleme. Akvila Priscila, apoštol Ján, všetci boli migranti, utečenci. A každý z nich aspoň nejaký čas svojho života bol ten iný, ten cudzí. A často Pán Boh sformuloval ich charakter tým pobytom ako cudzinec. Ale prečo tá inakosť? Neby bol život jednoduchší bez tých iných kultúr a jazykov? Pre mňa áno. Takže keby ste všetci tú angličtinu akož ovládali, takže môj život by bol jednoduchší. Takže keď apoštol Pavol sa snažil vysvetliť evangelium Grékom v Atene, to je Skutky 17, on povedal niečo veľmi zaujímavé. Takže apoštol Pavol Grékom povedal v Atene, Boh stvoril všetky ľudí na zemi z jedného muža Adama a umožnil im bývať na celom zemskom povrchu. On určil, ako dlho a kde majú žiť. Prečo? Apoštol Pavol pokračuje. To všetko urobil, lebo chcel, aby ho ľudia hľadali, patrali po ňom a našli ho, veď je nám tak blízko. To je strašne zaujímavé. A že to apoštol Pavol vysvetlil, že prečo Pán Boh takto to spravil. Dokonca apoštol Pavol povedal, že Pán Boh je autorom tých rôznych kultúr. On chce, aby sme neboli všetci rovnakí. Aby boli rôzne zvyky. Pán Boh stvoril iné kultúry, aby ľudia ho našli. Ako to môže byť? Ako to funguje? Ako to prispieva, ako tá inakosť k tomu, aby ľudia hľadali a našli Pána Boha. Pamätajme sa, že apoštol Pavol sám prežil obrovskú životnú krízu. Nielen na to prišiel, že Ježiš, ktorý ho odmietol, je ten skutočný Mesiáš, ale že ani židovský národ nie je jediný spôsob bol prijatý, byť prijatý Bohom. Nielen, že pohán sa mohol stať Božím dieťaťom, ale že bez toho, že sa musí najprv stať Židom, Takže pre apoštola Pavla to bol obrovský životná kríza. Ale keď bol oslobodený Pavel od svojej presvedčenie, že je možné poznať Boha iba cez okuliary židovského náboženstva, on sám objavil Ježiša Krista v plnej hĺbke a začal to písať Galatianom, Kološanom, Filipínom. Každý z nás, a ja, máme tendenciu stvoriť Boha na svoj obraz. My stále prežívame taký vnútorný zápas. Pán Boh chce, aby sme sa premenili na jeho obraz, ale my ho stále tlačíme, aby on sa podobával na nás. Ten zápas. Stále vnútorne, ako si myslím, že Pán Boh sa podobáva na mňa, na moju realitu, na moju normalitu, na môj svetonázor, na moju kultúru, na môj kmen. To, čo je normálne a bežné pre mňa, v tom priestore sa musí zmestiť Pán Boh. To, čo je bežné a normálne pre mňa, musí byť normálne a bežné pre Boha. Ale Pán Boh sa nezmestí do môjho obrazu normality, do mojich zvykov, do mojej kultúry. Pán Boh je oveľa väčší. Preto tá pestrosť kultúry jazykov je Boží plán. Keď poznáme toho iného, inú kultúru, to poznanie nás tlačí sa pozerať na svoju kultúru, na svoj kmen a svoj obraz normality inak. To naruší moje vnímanie normality a má blíži k Bohu. Ten iný má iný hodnotový systém, iný svetonázor, iný pohľad na realitu a ten pohľad môže v dobrom narušiť môj obraz reality a má blíži k Bohu. Takže preto Pán Boh je tým autorom diverzity. Ten cudzí, aj keď ani nie je kresťan, zázračným spôsobom nám otvára dver k hĺbšiemu spoznaniu Pána Boha, jeho charaktera, lásky a milosti. Lebo Pán Boh pôsobí rovnako po celom svete, všade. Aj tam, kde ho nepriznajú a nepoznajú, on pôsobí. Pán Ježiš je rovnako prítomný tam, kde ho neuznajú, ako tam, kde ho uznajú. A stále ten Boh necháva za sebou stopy. Preto Pavol hovorí, veď je nám tak blízko. Každý človek na tomto svete je rovnako vzácný v očiach Pána Boha, rovnako vzácný, je to jedno, či je dospelý alebo dieťa, muž alebo žena, kresťan alebo nekresťan, bielý alebo černý alebo žltý. Takže milovať toho ďalekého suseda je jedna vec, ale byť obohatený spoznaním tohoto ďalekého suseda a sa blíži k Pánu Bohu je tiež ďalšia vec. Ale ako? Ako? Ako milovať toho ďalekého suseda? Som sa naučil, ako jedné nové slovo obnovil, ako ďalšie ako slovo, ktoré poznám. Takže xenofóbia a filoxenia. Xenofóbia, ako poznám. Je to strach cudzieho. Ale filoxenia, je to také krásne slovo, je to láska cudzieho. Filoxenia, takže nový slov pre mňa aspoň. V Biblii Pán Boh sa s nami často stretáva ako ten iný, ako ten cudzí. Abraham sa stretol s Bohom pod stromom Mamre a ho nespoznal. Lot prijal návštevu, ktorý bol sám pán a to nevedel. Mária sa stretol s Ježišom, ale si myslel, že je záchradník. Dvaja na ceste do Emausu si mysleli, že rozpráva s nimi cudzí človek, ktorý ani nevedel, čo sa stalo v Jeruzaleme. Ale ako náhle každý bol otvorený tomu inému, v skutočnosti sa stretol s Pánom. Matka Teréza často hovorila o Ježišovi, ktorý je zamaskovaný ako cudzí. Takže ten iný, ten cudzí, niekedy môže nám robiť pascu v Biblii, že Matej 25, takže Pán Ježiš píše, že tí verní namietnú. Nepamätáme sa, že sme mali niekedy príležitosť takto sa o teba postarať, Pane. Keď neboli otvorení tomu inému, prišli o príležitosť sa stretnúť s Pánom. Bežný ľudský postoj je poznať a potom milovať. Ale Boh nás volá k tomu, že máme najprv milovať a potom poznať. V tom má kresťan mať iný postoj, práve v tom. Poznáme ako všetci, ako príbeh Lukáša 10, dobrý Samaritan. Takže odpoveď prišla, že čo mám robiť? Milovať Boha a milovať blížneho. Takže milovať Boha znelo ako dosť jednoduché. On ani sa nepýtal, že ako mám milovať Boha. Všetci to vedeli. Ale znalec písma sa pýtal, a kto je ten môj blížny? Ako mám milovať toho iného? A my poznáme ten príbeh. Ten blížny bol kultúrne, jazykové, náboženské, ten ďaleký. Bol ten ďaleký sused. A ďalší slajd. Takže svetonázor znalca, to bol ako svetonázor znalca písma. Takže my, to sme my, Židia, farizeji, poznáme Boha, poznáme písmo. A tí oni, to je dosť veľká skupina, ale my sme ako náš vnútorný, ako vnútorná elita, to sme my. A Pán Ježiš úplne narušil jeho svetonázor a otočil jeho pohľad na reality ako s tým ďalším. To je svetonázor Pána Ježiša. Takže Pán Ježiš ako tomu znalcovi povedal, že a ty si ako v tej malej skupine, ktorý je mimo. Ty si mimo. Ty si ten, ktorý nepatríš. Ďakujem. Milovať Boha, milovať suseda. Milovať Boha je dosť jednoduché. Čítať Bibliu, spievať, modliť sa. A Boh bude s tým ako potešený. Ale ten sused, ten mi robí problém. Milovať suseda. Tá výzva milovať toho ďaleko suseda je príliš ťažká. Nedokážeme to. Vyžaduje obrovskú odvahu, riskantné. Je oveľa jednoduchšie žiť len v rámci našich blízkych vzťahov. Láska voči inému vyžaduje cielený pochyb mimo našej komfortnej zóny. Obrovská výzva, bežne to nedokážeme. Ale Biblia je jasná. Pár myšlienok, ktoré môže nám pomôcť sa blížiť tomu, čo nám hovorí Biblia. Tak prvá myšlienka je, že všetci sme cudzinci. To ma veľmi ako potešuje. Židom 11. Títo všetci Bohu pevne dôverovali a vyznávali, že sú na zemi len cudzinci a prisťahovalci. Skutočný svetonázor Biblii je, že každý z nás je cudzinec. Lebo patríme inému kráľovstvu. Ďalšia vec, ktorá ma pomôže, je, že kráľstvo Božie má prioritu. Že prečo chceli farizejovia zabiť Ježiša? Prečo? Lebo on predstavil hrozbu ich kultúre. Keby ho nechali pokračovať, príde rímska ríša a zničí ich kultúru. A keď rímska ríša, rímski vojaci prídu zničiť židovskú kultúru, takže Boží program je stratený. Takže preto ten Ježiš musí zomrieť. Sám povedal veľkňaz, že je lepšie, aby jeden človek zomrel, aby sa zničil celý národ. Oni chránili Božie kráľstvo smrťou Božieho syna. Mali otočené priority. A tretia vec, ktorá mi pomôže, je, že skromnosť patrí. Ja som sa nerozhodol, kde sa narodím. V ktorej časti histórie, ani či budem bielý, či muž, či bohatý, či... Mohol som sa narodiť ako dievča v Saudskej Arábii. Predstavte si. Čo mám, ktorý som nedostal ako dar od Pána Boha? Čo? 5. Mojžišova 8.17. Nehovor vo svojom srdci. Moja sila a moc mojej ruky mi získali toho bohatstvo. Pamätaj na Hospodina, lebo on ti dáva sílu získavať bohatstvo. Keď vnímam svoj život ako dar, a ja ako správcom tohoto obdarovaného života, môžem mať skromnejší pohľad na tú inakosť okolo seba. Takže praktické za mňa, čo to znamená, že milovať iného, milovať ďalekého suseda? A ja som sa rozhodol, že skúsim ako spoznať jedného cudzinca z krajiny iné ako európske alebo Amerike. Lebo Američania, Kanadiania z Európy, to sú bezpeční, akože, ale že som zistil, že žijú ako na Slovensku 5000 Vietnamcov a ja sa hanbím, že nepoznám meno ani jedného. Takže to je jedna moja aplikácia ako tejto dnešnej kázni, že poznať jedného. A tiež som sa rozhodol, že každé ráno budem sa modliť, aby som si bol vedomý, či ten deň človek, ktorý je iný a ktorého sa náhodou stretnem, či nemôže byť ten skrytý Ježiš. Aby som mal celý deň otvorené oči, či náhodou ten skrytý Ježiš, ako neprichádza ku mne, a či na ňo nájdem čas, či dokážem narušiť svoj program, sa stretnúť s tým skrytým Ježišom, ktorý mi prichádza v tvári cudzeho, iného. Aby som bol Samaritán a nie ten Levit. Takže to je moja modlitba každé ráno. Na záver, úplne dobré by bolo sa na to zvykať, lebo na konci všetkého, jedného dňa, ten ďaleký sused bude našim blízkym. Píše apoštol Ján, zjavenie 7.9. Píše, že potom som videl taký veľký zástup, že by sa vôbec nedal spočítať zo všetkých národov, kmeňov a rás a zaznievali v ňom všetky jazyky sveta. Všetci stali pred Božím trónom a baránkom oblečení do bieleho rúche. Takže to je naša budúcnosť. Budúcnosť každého z nás bude maximálne medzikultúrna, kde každý z nás bude večný cudzinec, ale zároveň každý z nás sa budeme cítiť večne úplne ako doma. To je naša budúcnosť. Amen.
Ďaká Alan za tvoje aktuálne slova doložené od starého zákona až po zjavenie a doložené ešte aj životom. Pokračovať budeme spoločnou piesňou, počas ktorej prebehne zbierka na podporu toho, čím žijeme tu.
Thank you.
Poprosím, aby ste povstali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Drahý Bože, stvoriteľu celého sveta a vesmíru, tak ti ďakujem za to, že si aký si, že si stvoril a naplnil túto zem ľuďmi tak, ako sa tebe páčilo. A chcem ti vyznať, že nie vždy to chápeme, nie vždy sme tomu otvorení a nie vždy sa nám to páči. Ale bol to tvoj plán. A tak prosím, Pane, aby si nás učil chápať toto miesto, kde sme. Aby si nás učil pochopiť, kde to vlastne žijeme. Aký je ten svet okolo nás. Aby si lámal naše predsudky, naše predstavy, našu pohodlnosť a neochotu. Aby si lámal naše srdcia pre tvoj zámer a tvoj plán. Tak ťa veľmi prosím, Pane, aby si nás učil a zmocňoval k tomu, aby sme dokázali milovať a aj spoznávať tých, ktorí sú možno blízko nás, ale majú inú farbu pleti, iný názor, vyznávajú iné hodnoty. A aby si nás učil milovať aj tých, ktorí sú úplne rovnakí, majú podobné vlasy, podobnú minulosť, podobnú rodinnú históriu, ale ty si pre nich ďaleký. Tak, aby si sa to ty v tom celom oslávil, Pane. Amen.
Nech sme premienianí Kristovou láskou a otvorení pre zmenu. Nech sme blízki pre ďalekých cez Krista a vďaka Kristovi. Nech sme požehnaním pre všetkých okolo a nádejou pre tento svet. Amen. Než si povieme ešte niekoľko informácií, ja poprosím Daniela Laca, keby prišiel s jedným z hostí z Minneha Academy, ktorá je v Minnesote v Spojených štátoch. Táto škola je partnerskou školou nášho gymnázia a pravidelne sem chodievajú ich študenti a naši zase tam.
Ďakujem pekne, takže chceme predstaviť našich dvoch hostí. We would like to introduce our two guests and a samozrejme privítať aj študentov, ktorí s nimi prišli, and of course also student coming with them. Julia Johnson. Julia Johnson je zodpovedná za takéto pobyty a vzájomnú výmenu študentov, responsible also for kind of student exchange and for a trip like that. A ako poznáte, Johnson je typické švédske meno, it's typical Swedish name. Mike DiNardo, cítite DiNardo, to je typické Italian name. Takže títo dvaja naši priatelia ukazujú, že v Minneapolis tiež žijú rôzne kultúry. You are example that different cultures coming to Minneapolis. A my sme mali teda tú príležitosť and we had a chance to meet you and your colleagues in school. Mali sme príležitosť stretnúť ich a ich kolegov v škole. Bolo to v 2005 roku, in 2005. I met your principal, Steve, and I tried to explain him where is Slovakia in the world and what is Cirkev Bratská, Church of Brothers. A ja som sa snažil tomu riaditeľovi školy v 2005 vysvetliť, že kde na svete je Slovensko a že čo je to Cirkev Bratská, že to nie je tá Brethren Church of America. A on hovoril, že ja všetko viem. A že odkiaľ to vieš? And he told me, I know everything. How do you know that? A on povedal, že ja ako teda riaditeľ školy som sa rozhodol 3 roky teraz stráviť na misii v Tanzánii. I decided to go for 3 years to the mission of Tanzania. A môj kolega, ktorý ma tam čaká v tej kresťanskej organizácii, je nejaký Tomáš z Cirkvi Bratskej z Levíc zo Slovenska. Takže ja viem všetko o vás. Takže to bol také zaujímavé, nadväzujúc na Alanovú kázeň. So it was kind of connection to Alan's what Alan said. So, takže I would like to ask you, Julie, how it fits what we maybe just heard from Alan to the program you are organizing with your students. Takže sa chceme opýtať najprv Julie, že ako to, čo sme počuli vlastne od Alana, o tom globálnom susedstve a zo spovednosti kresťanskej, súvisí s tým, o čo sa usilujú aj cez takéto rôzne programy pre ich študentov. So if you can just...
Greetings from Minneapolis, Minnesota in the United States.
Takže srdečný zdravíme z Minnesota z Ameriky.
My name is Julie Johnson and I am from Minnehaha Academy. That is a school in Minneapolis. It's preschool through grade 12.
Takže Minnehaha Academy je škola od tých detí od škôlky v podstate až po strednú školu zahrňa.
And we have had a relationship, a sister school relationship with the C.S. Lewis School in Bratislava for about 15 years, approximately.
Čiže už takmer 15 rokov máme taký sesterskú školu Minneapolis, Minnehaha a teda C.S. Lewis školy v Bratislave.
So every fall in August, mid-August, we welcome 2 students from the C.S. Lewis School to study at Minnehaha Academy in Minneapolis, and we welcome them to our community for the semester, and they study with us, they are a part of our community, and they learn, hopefully learn with us and grow as people.
Takže každú jeseň privítame 2 študentov zo C.S. Lewisa, strednej školy, ktorí teda prichádzajú k nám, učia sa v našej škole, ale zároveň sú súčasťou takej našej komunity a rastú, dúfajme teda, spolu s nami.
And we certainly learn from these students as well. They bring a lot to our community and they give us a global feel of a place that is... somewhat different from where we live, but also very similar.
Takže aj my sa učíme od nich takému globálnemu pohľadu, pretože prinášajú sem od vás niečo, čo je teda iné, ale zároveň sú v tom rôzne podobnosti.
So we have a program at our school called CFE, which stands for Cultural Field Experience, and it is a part of the curriculum at our school. And so every March, this coming week, we have our students in the high school, grades 9 through 11, go out into the local community in Minneapolis and St. Paul. We have national trips and we have international trips. So our group here is one of the international trips to Slovakia. We have been here, I believe, 3 or 4 times over the years. I have been here before once, and we certainly love coming here to see our friends. We think of you as our friends.
Takže máme taký program, volá sa to teda taký cultural field experience, čiže zážitok kultúrny na nejakom inom mieste a on má také 2 podoby. Jedna podoba je lokálna, to znamená chodia a slúžia v tom ich meste, v nejakej komunite, ako keď naši chodia do takej rómskej komunity niekde tam v Lozorne. A zase majú potom takéto zahraničné pobyty, to, čo vlastne zažívajú práve teraz. A už štvrtýkrát prišli s takou skupinou študentov, sú tu teda ešte 9 študenti okrem nich, aby teda boli medzi nami a strávili vlastne tento týždeň s nami. Takže som to voľne prerozprával.
So with our cultural field experience program, we wish to equip our students to be good neighbors in our global community. And we really have a global community in Minneapolis. We have people from all over the world living in our city. We have a large population from Somalia, Africa. We also have a large population of Hmong. And all kinds of other nations as well.
Takže cez teda tieto programy ich učíme, aby sme boli teda dobrými susedmi tých blízkych a vzdialených komunite. A špeciálne napríklad u nás v Minneapolis máme takú komunitu zo Somálska a potom máme tých Hmongs. Ale to sú od... To sú... Odkiaľ sú tí Hmongs? From Vietnam.
Yes.
Ah, takže Hmong sú vlastne z Vietnamu. Mm-hmm. Great.
So this week we have students traveling within Minneapolis and St. Paul, but also nationally within the United States. And then we have international trips this week to Slovakia. We have another group in Greece and Italy. We have a group in Vietnam. And we also have a group in Roatan, Honduras. And again, we wish to equip our students to be good neighbors in the global community because we feel that as our students learn about different people and different cultures, that we can enrich our world at home and enrich our worldview and learn from others as they can possibly learn from us as well.
Čiže vlastne tak, ako teraz oni sú vlastne na Slovensku, tak paralelne s tým sú rôzne skupiny v tých štátov, ktoré vlastne Julie menovala, čiže v podstate po celom svete a tam sa učíme vlastne, ako byť tými dobrými nejako susedmi a tie decká dostávajú teda takúto príležitosť. Maybe a question to you, Mike, that when you listen this sermon from Alan, what came to your mind concerning your effort in your school to help and to learn together with your kids? Do you have some idea to reflect that and connect it with school? Čiže ako počúval túto kázeň, že či ako Alan robil nejakú aplikáciu, že či ho niečo napadlo teda v súvislosti s tým, o čo sa usilujú v škole?
Well, good morning. This is my first time in Slovakia, and it's been a wonderful trip so far. It's great to see all of you.
Takže veľmi dobre vás všetkých vidieť. Je to môj prvýkrát, čo som na Slovensku.
When I heard Alan's sermon, it resonated with me that exactly what he was talking about is what we hope for our students and why we want them to get out not only into other countries but just to get to know neighbors. Like Alan said, he didn't know anyone who's Vietnamese, and that's what we hope for our students, that they will get to know all different types of people that are right in our neighborhood.
Takže podobne ako Alan hovoril, takým našim zámerom je, aby sme sa nielen chodili takto po svete a učili, ale aby v tom príklade tých Vietnamcov sme konkrétne spoznali takýchto ľudí, ktorí sú iní vlastne v tých komunitách.
And another important part for us is also to show that love of Christ that Alan spoke about. It's wonderful to see that same the same love of Jesus Christ that we hear at home is being spoken about all around the world. It is that same love, and that's what we hope to teach to our students, expose them to, and to learn from others, learn from you as we get to know people in different parts of the world.
A okrem toho, že to, čo vlastne vnímame aj tu na tú lásku Kristovu, tak by sme, je to úžasné, že to môžeme vlastne aj tu vidieť v tomto prostredí a to je to, čo by sme vlastne chceli nejakým spôsobom učiť aj našich študentov. Mm-hmm. So, I thank you very much for this and looking forward to be with you all the week. So, takže tešíme sa na to, že strávime teda spoločne tento týždeň znova. Ďakujeme. Thank you.
Tak ešte niekoľko informácií. Niečo bude vysvietené. Dnes večer o 18.00 je večerné zhromaždenie, ako zvykne byť. Budúca nedeľa bude spojená s Večerou Pánovou. A potom z nejakých akcií minulú sobotu sa uskutočnila konferencia o službe žien v cirkvi. Z nášho sporu sa jej zúčastnilo 20 záujemcov, celkovo tam bolo asi 70 účastníkov. Hlavnou náplňou konferencie boli príspevky dvoch kazateľov z našej cirkvi, Jana Hengela a Daniela Pastejčaka, a diskusia, ktorá prebehla v pokojnej atmosfére. Minulú nedeľu sa speváci z nášho spoločenstva zúčastnili v zbore v Evanjelickej cirkvi v Dubravke, kde sa uskutočnila inštalácia nového farára tohto zboru, Libora Bednára. Brat Bednár prišiel do zboru po farárovi Janovi Hroboňovi, ktorý sa stal zase biskupom západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Naši speváci sa pripojili k iným spevákom z evanjelických zborov a my sme vďační za túto ekumenickú službu a vzťahy. Dôležitá informácia pre členov zboru: o 2 týždne, 31. marca o 15. hodine, bude členské zhromaždenie výročné. Prosíme vás, aby ste sa zúčastnili. Braňo, niečo povieš k tomu? Mali by ste mať výročnú správu k dispozícii vo vestibule.
Dobrý deň želám. Náš predseda volebnej komisie Dušan Čičel je odcestovaný, takže som bol požiadaný, aby som vám oznámil, že 31. marca, ako už povedal Marek, sa uskutočnia voľby a doplňujúce voľby na člena staršovstva. Oslovili sme viacerých kandidátov, tak ako to predostrel už Dušan na poslednej členskom zhromaždení. S nami oslovených kandidátov prijali ponuku kandidovať dvaja. Ich profily už visia na nástenke. Tými dvoma ľuďmi, ktorí prijali ponuku kandidovať za člena staršovstva, sú Kristina Uhlíková a Pavel Boroš. Ich profily visia na nástenke, ale nie na tej nástenke, ktorá je za dverami, ale ktorá je vedľa vešiakov tam pri oknách. Tam ich nájdete a myslím, že nájdete profily aj vytlačené. Tak ako už viacekrát bolo apelované, aby sa ľudia zúčastnili, tak ja znova využijem túto príležitosť, aby som poprosil všetkých vás, aj všetkých priateľov, ktorých máte, a rodinu, aby ste prišli, lebo podľa momentálneho stavu je potrebná účasť 151 členov na to, aby sa vôbec mohla uskutočniť voľba staršieho. Ďakujem.
Pozvanie pre rodiny. 3. až 5. mája bude víkendovka pre rodiny. Pozvaní sú všetci, ktorí chcú stráviť čas teda v rodinnom spoločenstve, a prihlásiť sa môžete u Pavla Boroša. Kontakt je na plakáte. Ešte jedna informácia pre tých, ktorí tu pôsobíte ako dobrovoľníci v tomto zbore a odpracovali ste minulý kalendárny rok viac ako 40 hodín, tak môžete dostať potvrdenie v kancelárii o tejto dobrovoľníckej činnosti a môžete odovzdať nie 2% zo svojej dane, ale 3% zo svojej dane pre nejakú mimovládnu organizáciu. A už len aktuálna informácia, že po zhromaždení ste pozvaní všetci na malé občerstvenie vo vestibule. Slúži to na to, aby sme si všimli ľudí, ktorí sú noví alebo ktorých poznáme málo, a môžeme s nimi stráviť čas a spoznať sa. Toto občerstvenie robia vždycky nejaké rodiny. Ja vám prajem požehnanú nedeľu.